9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nastavljaju se konsultacije vladajuće većine o ekonomskim rezovima. U Briselu i danas tehnički pregovori Beograda i Prištine. Prekinuta blokada zgrade državnih organa Bosne i Hercegovine. Na Roland Garrosu polufinale Đoković-Nadal. Fudbaleri Belgije i Srbije igraće večeras u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. U Nišu i u Kragujevcu 16, u Novom Sadu 17, u Beogradu 18 stepeni. I danas oblačno, krajem dana moguća kiša.
Kako saznajemo, policija privodi više bivših čelnika gradske uprave u Novom Sadu. Osumnjičeni su za zloupotrebu službenog položaja prilikom izdavanja građevinskih dozvola. Sumnjiče se da su pojedinim investitorima omogućili da nezakonito pribave ukupno gotovo milion evra. Specijalni sud u Beogradu trebalo bi u toku dana da odluči o pritvoru za vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i vlasnika Nibens grupe Mila Đuraškovića, pošto im u nedelju ističe pritvor u kome borave 6 meseci.
A u Vestima 9 prelazimo na aktuelne goruće probleme. Skoro 7 dana lideri vladajuće koalicije pokušavaju da nađu rešenja za tešku ekonomsku situaciju u kojoj se Srbija nalazi. Aleksandar Vučić, Ivica Dačić i Mlađan Dinkić ne uspevaju još uvek da usaglase stavove oko jedinstvenih mera koje bi pomogle da uzdrmana ekonomija stane na noge. Dok se naprednjaci, kako saznajemo, zalažu za to da teret krize moraju da osete javna preduzeća koja su gubitaši, ali i firme u restrukturiranju, i to tako što bi zarade bile smanjene za 10%, socijalisti ne žele da razgovaraju o smanjenju plata. Saglasni su, međutim, da se ne donose ad hoc mere, već da one budu rezultat serija konsultacija, najpre u okviru vladajuće koalicije, a potom i sa stručnom javnošću. Novi sastanak zakazan je za danas, ali bez saopštenog termina ili mesta susreta. I dok se vlast dogovara, stručnjaci iščekuju konkretne rezultate, građani sa kojima razgovara Ozren Rašić različito gledaju na najavljene mere, ali su sigurni da već sada teško žive.
Ja nisam da se zamrzla ni penzije ni plate. Ne treba, kad imaju za druge stvari da plaćaju, neka odvoje za ove jadne penzionere što nemaju da se prehrane ni troškove da plate jer im dele na kašičicu.
Treba skinuti velike plate.
Ja mislim da je problem naplata potraživanja. Država je glavni dužnik. Kad država krene sa plaćanjem, onda kreće sve.
Rešenje za krizu ne vidim. Jedino neke investicije, znači da dođu, da molimo, da kukamo i da nam dođu neki investitori. Ozbiljni.
Treba vratiti dobre studente koji idu u inostranstvo i svoje znanje i svoje sposobnosti i daju nekoj drugoj zemlji, a ne svoje.
Povoljniji krediti, investitori isto su bitni, ali vidjet ćemo već. Ne verujem da nešto može mnogo da se poboljša, iskreno.
Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković smatra da je posljednji trenutak da Srbija sprovede ozbiljne sistemske promjene kako se ne bi ubrzo suočila sa bankrotom. Ocenio je da se u Srbiji troši nezarađeno i pozajmljeno, ali da uskoro neće više imati od koga da pozajmi. Razgovori u vladajućoj koaliciji u javnosti jesu želja vlade da izađe na kraj sa budžetskim deficitom koji je opasno narastao ove godine, smatra analitičar Dejan Vukstanković. Za Vesti u 9 kaže da razgovori pokazuju značajne razlike između koalicijonih partnera.
Očigledno je da će to biti jedno veliko iskušenje za vladajuću koaliciju jer postoje različite vizije o tome koji skup konkretnih mera treba preduzeti da bi se sprečilo dalje gomilanje duga i da bi se održao ekonomski sistem u zemlji. Politički gledano, mere štednje su uvek skupe i svaka vlada kada preduzima mere štednje, ona se trudi da to uradi u prvoj godini svog mandata, ne bi li kasnije, kroz protok vremena, kroz neke druge mere, poboljšala neki svoj rezultat u očima građana.
Vukstanković smatra da je moguće i da ne dođe do dogovora među članicama koalicije zbog različitih političkih interesa, odnosno različite uloge u biračkom telu.
Tu pre svega mislim na eventualni spor između naprednjaka i URS-a sa jedne strane i SPS-a s druge strane, jer SPS ukoliko uđe u tu političku matricu štednje koju zagovaraju SNS i URS jako rizikuju u odnosu na svoje biračko telo, a ako se uzme u obzir činjenica da su značajno promenili politiku i u odnosu na Kosovo, SPS se danas nalazi u osnovi na različitim pozicijama nego što je bio tokom kampanje u kojoj je udvostručio svoj rezultat u odnosu na 2008. godinu. Dakle, SPS-u su mere štednje u političkom smislu jako skupe, do kurs i SNS bi koliko toliko eventualno mogli to da opravdaju pred javnošću. I upravo zbog toga ja mislim da neće biti iznenađenje ako se oni ne dogovore oko ekonomskih mera, a izostanak dogovora otvara i mogućnost da se priča o izborima izmesti iz domena medijskih spekulacija i eventualnih želja opozicionih stranaka u neku vrlo izvesnu političku mogućnost.
Za Vesti u 9. govorio je politički analitičar Dejan Vukstanković.
A građani koji vraćaju kredite indeksirane u evrima, ali i svi oni koji vrše plaćanja vezana za tu valutu, ovih dana imaju velike probleme. Evro obara rekorde na kursnim listama. Dinar je slabiji za 57 para i današnji kurs je 114,03, što je najniža vrednost domaće valute u ovoj godini. Istovremeno, oni koji su pre nekoliko godina uzeli stambene kredite indeksirane u švajcarcima, željno iščekuju odluke banaka, koje bi do kraja ove nedelje trebalo da se izjasne hoće li prihvatiti preporuku Narodne banke i omogućiti niže rate svojim klijentima. Glavni odgovorni urednik časopisa Biznis i ekonometar Radojka Nikolić smatra da će banke teško u punoj meri prihvatiti preporuke Narodne banke.
Pa vidite da se banke ne izjašnjavaju zato što u toj kombinaciji koju je predložila Narodna banka Srbije one moraju da podnesu teret odlaganja toga. Imaju oni malu marginu, ima i gubitaka nekoliko procenata. Ima profita nikad dosta.
Nedoumice o primjeni preporuka bankama koje se odnose na kredite indeksirane u švajcarskim francima možda će biti razjašnjene na današnjoj konferenciji za novinare u Centralnoj banci.
Ekonomska situacija u Srbiji tekako zavisi od odluka u evropskim centrima moći. Još 20 dana je ostalo do odluke zemalja članica Evropske unije da li će i kada Srbije dobiti datum za početak pregovora. Više nego očigledno da ona u velikoj meri zavisi od stava Nemačke, koja po pitanju dodeljivanja datuma Srbiji ima najtvrđi stav. Konačni odgovor Bundestaga zavisit će od izveštaja evropskog komesara Štefana Filea i rezultata posete Beogradu nemačkog parlamentarca Andreasa Schockenhofa, rečeno je agenciji Tanjug u Nemačkoj skupštini.
A za dalje evropske integracije bitni su i odnosi Beograda i Prištine. Treći dan za redom dva tima će u Briselu pregovarati o planu primjene sporazuma o normalizaciji odnosa dve strane. Glavne teme su rešavanje pitanja policije i pravosuđa u sklopu buduće zajednice srpskih opština dogovorene tim sporazumom. Pregovori bi trebalo da obuhvate i pitanja energije i telekomunikacija. Rok za nalaženje rešenja za ta pitanja je, prema planu sporazuma, 16. jun.
Rano jutros okončana je višečasovna blokada zgrade Državne skupštine u Sarajevu, pošto su specijalne policijske snage uspele da probiju obruč građana, nezadovoljnih zbog toga što nije usvojen predlog zakona o jedinstvenom matičnom broju. Tokom noći u zgradi bilo blokirano oko 1.500 ljudi, od čega 350 stranaca. O tome Jelena Vidić.
Jutros u 4 okončana je blokada zgrada državnih institucija u Sarajevu posle dogovora postignutog sa visokim predstavnikom Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu Valentinom Inckom o evakuaciji stranih državljana. Stranci, oko 350 učesnika Skupštine Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu, izašli su na glavni ulaz zgrade parlamenta. Policija je napravila kordon i demonstrantima onemogućila prilaz ulicama sa zadnje strane zgrade, te su izašli i svi zarobljeni bosansko-hercegovački parlamentarci. Prethodno je okupljene građane primio visoki predstavnik Incko. Demonstranti su zatražili da on pokrene pitanje konačnog rešavanja problema zvanog Zakon o jedinstvenom matičnom broju. Opsadno stanje na Trgu Bosne i Hercegovine trajalo juče ceo dan, a na prvobitnom sastanku bosansko-hercegovačkih parlamentaraca sa predstavnicima demonstranata nije postignut dogovor. Šanse za usvajanje zakona o matičnom broju su vrlo male, javljaju mediji iz Bosne i Hercegovine, zbog, kako navode, nedostatka kvoruma, odnosno odluke parlamentaraca iz Republike Srpske da ne učestvuju na sednici parlamenta koja bi trebalo da bude održana 17. juna.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan pozvao je u Istanbulu pred nekoliko hiljada građana da se odmah prekinu ulični protesti na kojima se već 8 dana traži njegova smena. Erdogan je ponovo osudio anarhiste i ekstremiste koji defiluju po glavnim gradovima zemlje i prkose njegovom autoritetu i zatražio da se odmah prekinu protesti. Dok je trajao skup pristalica Erdogana na trgu Taksim u Istanbulu okupilo se nekoliko desetina hiljada njegovih protivnika koji su skandirali ostavka. Erdogan je prethodno isključio mogućnost da odustane od rekonstrukcije rekonstrukcije parka u Istanbulu, zbog čega je izbio talas uličnih protesta u Turskoj.
Dan pošto je Međunarodni monetarni fond saopštio da je pogrešno procenio kakvu će štetu Grčkoj naneti stroge mere štednje, atinski zvaničnici zadovoljni su takvim priznanjem fonda. Smatraju da je to potvrda da je cena paketa pomoći za spas nekih zemalja Evropske unije, pa i Grčke, bila suviše visoka. Iz Atine za Vesti u 9, Majda Šimunec.
Za većinu analitičara to je itekako dobra vest, jer će sada ojačati pozicija zvanične Atine u Evropskoj uniji, što otvara novi prostor za manevar i nagoveštava mogućnost novog otpisa duga. Premijer Andonis Samaras, inoći iz Helsinki, je poslao poruku sunarodnicima u kojoj se kaže da je on lično stalno upozoravao na ozbiljne poremećaje koje će zahtjevi Međunarodnog monetarnog fonda izazvati u grčkoj ekonomiji i da je njegov glavni zadatak tokom protekle godine bio da ispravlja te greške, ali da sada nije trenutak za analizu prošlosti, već za usredsređenost na budućnost. Grčka u hodu mora da se nosi s greškama strane kreditora i da nastavi da ispunjava ciljeve reformi koje je započela. To nije prazni optimizam, već realno očekivanje napretka rezultata posle svih žrtava koje je podneo grčki narod, zaključio je premijer Samaras.
Vrh plavnog talasa reke Elbe dostigao je 8,76 metara u Drezdenu, glavnom gradu nemačke države Saksonije, ali je istorijski centar grada razoren tokom velikih poplava 2002. izbega oštećenja. Žitelji i spasilačke ekipe radili su celu noć kako bi sprečili poplave, a nemačka vojska i tim za rešavanje prirodnih katastrofa poslao je dodatnu pomoć, čekajući nalet bujice koja je do sada odnela 16 života u više država centralne Evrope.
Na Dunavu, od granice sa Mađarskom do Bogojeva, na stazi je redovna odbrana od poplava, a danas će biti uvedena od Bogojeva do Novog Sada. Petar Kočić.
Dunav je kod Bezdana jutros dostigao nivo od 562 cm, što je 35 cm više nego juče, a kod Novog Sada se očekuje da će taj nivo biti 437 cm. Prema prognozama, Dunav će narednih 7 do 8 dana i dalje rasti i prevazići će granicu redovne odbrane od poplava. Očekuje se da će vrh poplavnog talasa u našu zemlju stići oko 12. juna, kada bi nekoliko naselja u opštini Beočin moglo da bude ugroženo. Zbog toga je danas za 10 časova zakazana sednica Pokrajinskog štaba za vanredne situacije.
9 časova 12 minuta, slušate Radio Beograd 1. I Vladimir i ja još uvijek ne znamo kako izgleda raditi 42 godine, ali ima onih koji to znaju. Naime, 7. juna 1971. godine održana je premijera predstave Buba u uhu Žorža Fejdoa u režiji Ljubiše Ristića. Četvoro glumaca pune 42 godine igra predstavu na sceni Bojan Stupica Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Među njima je i Rada Đuričin, koju smo pozvali da nam objasni kako je to igrati jednu ulogu toliko godina.
To je za nas prirodna i normalna stvar, jer prosto je Buba u uhu postala nekako za nas koji igramo u toj predstavi i pogotovo za nas koji igramo od samog početka, nešto kao sastavni deo nas, i prosto ne možemo ni da zamislimo da tu Bubu ne igramo. Nekako, eto, drugo ne umem da vam kažem.
Recite mi, s obzirom na taj dugi niz godina, kakva je partnerska saradnja među glumcima?
Ono što je divno, to je što mi i dan danas, govorim sad naš četvoro, Branka Petrić, Vlasta Velisavljević i Nikola Simić na čelu sa Nikolom Simićem, mi smo, znači, 42 godine u toj predstavi. I mi zaista i dan danas jedan drugom kažemo, trebalo bi možda ovako, a ne onako, ili danas je bilo bolje, ili treba ovo malo doterati ili malo brže reći ili malo sporije, nije važno, ali u svakom slučaju dajemo jedni drugima primedbe i dan danas, primedbe na najlepši mogući način, i to je onako nešto što nas i razveseli, što je predstava još uvek toliko živa i za koju smo toliko još zainteresovani.
Pretpostavljam da ne možete ni da objasnite taj osjećaj kako igrati u predstavi koja je istovremeno negde i u Guinnessovoj knjizi rekorda.
Jeste, to je tačno, to je tačno. Sada ćemo predstavu u junu mesecu igrati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu na velikoj sceni. Inače, mi godinama igramo na maloj sceni Jugoslovenskog dramskog, na Bojanu Stupici, Eto, radujemo se tome, a mogu da kažem i ostali učesnici predstave koji su već sa nama neki 10 godina, neki i 15 godina, neki manje, ali svi na neki način zajednički i sa radošću igramo predstavu.
Sa glumicom Radom Đuričin razgovarala je Gordana Eror.
Završnica je sezone za Beogradsku filharmoniju. Večeras će biti održan koncert na Kolarcu pod dirigentskom palicom Muha i Tanga. Zanimljivo je i da u Beograd stiže proslavljeni dirigent Zubin Mehta, kaže za Vesti u 9 portparol filharmonije Nevena Šinka.
Na programu večerašnjeg koncerta, da kažemo simbolično, su dela dvojice kompozitora koji su ostvarili veliki uticaj na razvoj Beogradske filharmonije, Stevan Hristić i Krešimir Baranović. Sutra u Beograd dolazi proslavljeni dirigent Zubin Mehta, sa kojim će Beogradska filharmonija održati gala koncert u ponedeljak u 19 časova, takođe u Kolarčevoj zadužbini. Zubin Mehta dolazi da podrži ambiciozne planove Beogradske filharmonije, s obzirom na to da će posle ovog koncerta uslediti donatorska večera na kojoj će se početi sa prikupljanjem sredstava za prvu američku turneju Orkestra Beogradske filharmonije koja je planirana za 2014. godinu.
Došli smo u Vestima u 9 i do sporta. Prebogat dan sportskim događajima. Snežana Pantović je s nama. Snežana,
dobro
jutro. Hoćemo li početi po tome koji se meč igra prvi?
Pa i po tome, a i po onome kako su ih svetski mediji na neki način selektirali, a naravno kaže finale pre finala protiv kralja šljake, znači najavljujemo tenis, naravno Roland Garros. I ovo su, što sam rekla, samo neke od naslova koje sam ja jutros videla. I to su najave svetskih medija današnjeg okršaja polufinalnog na ovom drugom Grand Slamu u sezoni. Prvi teniser sveta Novak Đoković boriće se za ulazak u finale protiv sedmostrukog šampiona Roland Garrosa Rafaela Nadala. Novak je juče rekao da će pobediti Nadala, koji je do sada na ovom Grand Slamu izgubio samo jedan meč. Đoković je dobio poslednji duel na šljaci nedavno u Monte Carlo i to mu možda daje i blagu psihološku prednost, međutim Nadal tvrdi da taj meč uopšte nije važan. Ovo je jedina Grand Slam titula koja nedostaje našem Novaku i naravno da mu je veliki izazov da danas prebrodi najtežu prepreku do ostvarenja svog cilja. S druge pak strane, Nadal će se sigurno svim snagama boriti da sačuva tron u Parizu. I sve ovo obećava vrhunsku tenisku predstavu koja će početi u 13 časova, a u ženskom finalu za veliki pehar borit će se Serena Williams i Marija Šarapova. Prelazimo na fudbalske aktuelnosti. Dakle, po profesiji prvo bi trebalo možda i ovom informacijom da krenemo, ali ipak mislim da tenis danas nekako zauzima centralno mesto kada je reč o srpskom sportu.
I kakve su nam šanse uopšte da u fudbalu?
To ćemo tek videti. Naši reprezentativci kažu da treba zaboraviti ono što je bilo do sada, mada je to zaista teško i nama, a verujem i njima. I oni obećavaju večeras da će učiniti sve, dati svoj maksimum, da ostvare pobedu, a igraće kvalifikacionu utakmicu za odlazak na šampionat sveta u Brazilu, igraće u Briselu, naravno sa domaćinom ovog meča sa Belgijom. Ovaj meč počeće u 20:45 do kraja ovih kvalifikacija. Preostala su još 4 kola, dakle zajedno sa ovom večerašnjom utakmicom. Srbija je treća na tabeli, pa vidjet ćemo kakav će biti ishod i kako će naši momci odigrati večeras. Nastavlja se i finalna serija košarkaškog play-offa večeras od 19 časova u Pioniru. Crvena zvezda je domaćin, dakle večiti rivali Crvena zvezda Partizan. Međutim, podsećam, košarkaši Partizana slavili su u prvoj utakmici pre 2 dana i to vrlo, vrlo ubedljivo, 82-54. Titulu prvaka Srbije osvojiće tim koji prvi ostvari 3 pobede. Ovaj meč prenosit će Radio Beograd i samo još moram da kažem, Asmir Kolašinac, naš atletičar, imao je zapažen nastup na mitingu Dijamantske lige u Rimu, on je bio 6.
Detaljnije o sportu tokom dana i večeri na našem programu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako se u zemlji čuda odgovara na pitanje kako je? Običaji nalažu da se kaže samo jedno, nikako. Kakva je situacija? Nikakva. Ne pitaj. Nikad gore.
Talasanje, petak, od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu je 18, u Nišu 19 stepeni. I danas promenljivo, nešto toplije, krajem dana kiša. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, uglavnom tokom popodneva i uveče, ponegde se očekuje kiša ili krakotreni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab zapadni i severozapadni, a maksimalna temperatura od 22 do 25 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno, posle podne i krajem dana moguće je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Uz slab zapadni i severozapadni vetar, maksimalna temperatura danas oko 23 stepena.
Pre nego što se odjavimo, podsjetit ću vas, u pola deset na našem programu čućete šta se dogodilo na današnji dan, a na današnji dan pre 20 godina poginuo je jedan od najboljih evropskih košarkaša svih vremena, Dražen Petrović. Vesti u devet pripremili i realizovali Gordana Eror, Vladimir Mihajlović, Aleksandar Radović, Milorad Vonasek i Miroslav Vojvodić. U 20 do 10 na našem programu čućete i novinarenje. Želimo vam prijetan i uspešan dan.